jien Father Joe Borch nsanilkom il-programm tmiem il-kolonja fuq pajjiżna. Kull programm noqorbu ftit iżjed lejt tmiem il-kolonjaliżmu fuq pajjiżna, ma iktar ma noqorbu lejt tmiem iktar l-argument isir komplikat, u allura iktar nieħdu ħin biex nispjegaw il-komplikazzjonijiet li huma spjegati maestri u b'dettal kbir fil-kotba pubblikati mill-professur Perotta li huwa il- Mistieden resident tal-program il-kodba Fortress Call and the Final Act 1945-1964 edin fit-tielet volum, kif naturalment jafu dawk li seguna b-mod regolarment. Nsellim lek, Joe.
Nsellim lek u s-semija.
Aħna konna rġajna, bajna dal-axar żewġ programmi nitkellmu fuq il-kwistjoni kostituzzjonali.
U politika.
Konna tlifna l-kostituzzjoni, issa x'inhu ma r-reazzjonijiet, x'inhu ma l-imbuttaturi, x'inhu ma l-istrateġijiet tal-partiti, rajna il-partit ta' Mabel, il-partit ta' Ganado. Dejna ftit fuq il-partit nazjonalista li naturalment f'daw iż-żminijiet għandu jisom żewġ affarijiet ta' importanza lih. Wieħed li kien għadu kien hemm il-kwistjoni tal-isplit.
Kata friska, mess.
Qed tifhem allura dik hija ġerħa li naturalment hija friska kif qatt inti rrid jara kif qatt titfejjaq. Imma fl-istess ħin irid ikompli bl-imbuttatura tiegħu għall-iżvilupp politiku istituzzjoni tal-pajjiż, il-Partit Nazzjonalista li eventualment jasal għall-indipendenza. U l-komplikazzjonijiet kollha ta' din li f'ċerti affarijiet u jidher iktar m'Amintov. U ma jridx jagħti l-impressjoni li hu mhux lest li jagħmel l-Alleanza Amintov. F'ċerti affarijiet u ma jaqbilx m'Amintov, infatti waħda mir-raġunijiet tal-isplit kienet li għax kien hemm min il-Kanadjani kienu jaħsbu li Borch il-Vir mhux qed iżhom ħafna lill-Amintov. Allura kienna biċċa ċess komplikata, jew biċċa bitzilla jekk trid tajtek li hekk iktar ma jgħaddi żmien iktar tiġi interzjata b'mod interessanti. X'nistgħu ngħidu allura dwar ir-reazzjoni prinċipali tal-Partit Nazzjonalista f'dan il-kwadru wiesa' li għadni kif insixt?
L-ewwel ħaġa hemm nieħdu l-element tal-split li importanti ħafna. Issa il-Partit Nazzjonalista kienet joqmus taħt il- l-attakk repetut tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista li li l-qasma fil-partit kienet dovuta direttament għal tmexxija bla ħeġġa ta' George Borch Olivier.
L-għon sosjati għaj. Dil-qasma kienet qasma minn nofs, qasma ta' 10%, qasma ta' terz. Ma nafx jekk, ġifiri mhux qed inżommi l-jekk numri, ta' ma ġifiri tilef ħafna ħafna dem, jew mhux ħafna dem.
Ara, għalli nagħmlu hekk. Dan għadna fi-stadju fejn anke l-Partit Nazzjonalista stess, għalli huwa diffiċli ħafna biex ikun jaf kemm tilef u kemm ma tilefx. Għaliex? Għax m'hemmx mezzi partikolari li bihom tista' tkejjel x'kien l-effett, però li qed jiġrilek.
Imma fuq naf l-eżekuttiv, il-mem qed tifhem.
L-eżekuttiv, il-maġġor parti l-eżekuttiv, baqgħu fil-partit huma Borch Olivier, imma din ma jfisser xejn. Ħajlek għaliex. Għax to a large extent, ħafna mill-membri tal-eżekuttiv kienu magħrufa bħala lealissimi personalment lejn Borch Olivier.
Mela issa kif dik ma kienx il-grassroots iridu naraw iktar
il-qudiem. Eżattament. Allora l-ġrieda hija kif se tirrifletti fil-grassroots.
Pols ma kienx ikun hemm, eċetera, eċetera.
Eżatt, issa l-ġrieda hija eżattament dik. It-tnejn qed jgħidu u jxejru l-bandiera bħala rappreżentanti Denja u mhux biss Denja manki storikament korrettament tal-Partit Nazzjonalista minn żmien Fortunat Mizzi.
Fortunat Nerikul oħrajn.
Tajjeb, allora hawnhekk nagħmel il-Partit Nazzjonalista wara l-qasma issa. Immur.
U Kanadu kellu ftit hawnhekk anki jiena forsi element ta' kredibilità għadna ma' Nerik Mizzi kien għamel snin eżiljat
l-Uganda. Mhux kien hemm differenzi bejnu bejn Nerik ukoll ta' opinjonijiet vol diri, però però waħda mill-affarijiet li rridu nqisu hija din li inti għandek żewġ karattri Borch Olivier
u Ganado.
U Ganado li anki
temperament
tagħhom huwa differenti fis-sens li wieħed huwa bniedem ta' azzjoni u ma jħossux komdu jekk mhux qed juħu azzjoni.
Rushing in.
That's right, da' Ganado.
Ekku.
Borch Olivier bil-kalma kollha jisud situazzjoni u jagħmel dak li f'terminoloġija anki militari jgħidura probing, ifittex fejnu il-post li huwa debboli tiegħek. Biex jattakka politikament hemmhekk.
Kellu l-ħabta li dak li jista' jsolvi lu nifsu waħdu kien
ħajja jsolvi lu. Però kien joqtlok ħafna drabi bis-sens li
killing me softly
bħal. U sej meta se jġielet, se jażel il-post tal-battalja u l-mument tal-ġili da u. Allora inti dejjem baqbaq fik innifsek, he could kill you nicely f'dak is-sens. Tifhem dak se jibda ma kienx normali għalih li jitla fit-tempra, ma kienx normali għalih li jibda jgħat ma dak li jkun. Imma f'dik li hija strateġija ta' kif se jaħdem politikament, kien idum jiżenu jikkalkula u ħafna drabi.
Anki l-Ingliżi kien taħħom ftit naħseb.
Ħafna. Għalihom waqt il-negozjati he was the immovable object incapable of being moved.
Għax iż-żmien qisu għalih ma kienx ifisser.
U għandu dik l-objettiva u se jelħaqha bil-metodi tiegħu jekk inti jekk hemm bżonn idur dawra sieħa mal-mejda xahar darbiet, flok imur dritt, idura xahar darbiet. So what? L-importanti li jasal fejn irid jasal dik. Issa borċu Herbert Ganado, din kien jara ċertu ġufija fil-partit. Kellu raġun Herbert Ganado mingħajr dubju li s-sistema fih dan il-partit ma kienx waħda demokratika kif nifmu aħna fis-sens li l-leader tal-partit kellu il-ħbula tal-partit kollha fideh.
Fil-fatt imbagħad kienet saret riforma kbira fil-Partit Nazzjonalista, kienet spearheaded minn fejn qiegħda Mewlud Żgajja.
Ma anke qabel din, hawnhekk li bdew naraw it-tibdil. Hawnhekk li bdew it-tibdil xprunat mill-ħtieġa li jidher li dak li qed jgħidu l-Ganadjani mhuwiex korrett. Infatti, waħda mill-affarijiet li kien jiri jafas u Ganado kien li l-partit kien jiru ma jlaqqa il-kungress tiegħu, allura l-opinjoni federal il-partit ma kienx qed isiru soundings, ma kienx hemm dawk il biex ngħidilhom hekk il-rallying cries biex jiġbru il-partit madwarhom. U waħda mill-affarijiet li naraw jagħmel il-Partit Nazzjonalista issa hija li fis-7 Ġunju
il-kommemorazzjoni
ta' 7 ma fil-ġurnata ta' 7 Ġunju li hija fiha nifisha kellha ċertu konnotazzjonijiet. Ilaqa il-Kungress Nazzjonali tiegħu fil-Radio City. U għadha l-affarijiet li nindunaw jekk jitħares li r-ritratti hija li fuq il-palk b'mod verament kbar kellek ritratt ta' Nerik Mizzi u George Borsolivier mela il-link viżwalment qed hemmhekk Borsolivier l-eredi tajjeb propju ta' Nerik.
U dak kien eredi ta' Fortunat.
Eżattament. Issa, irnexxielu l-partit iġib attendenza kbira għall-Kungress, vuol diri attendew ħafna nazzjonalisti, u hawnhekk ingħata ċans biex il-partit vera jmur fuq l-offensiva. L-għom kellek diskors ta' segretarju, Dr. Viktor Agonesi, li suppost kien il-rapport amministrattiv. Imma jiena ma narax bħala prinċipalment rapport amministrativ, għet jaqraħu jizen xet jena temmen.
Diskors politiku.
Diskors li għet mux bis politiku, imma kien wieħed li jilqa għal ċertu attakki li sari, per eżempju, jammetti b'mod mux dirett li vera il-Kungress kienu minn ta' 5 snin tal-partit, imma jagħti raġunijiet waħda minnhom kienet li kienu jisibuha diffiċli biex isibu post anki jkruħ. Għax fi żmien skont Viktor Agonesi, fi żmien il-Partit Laburista min kellu premises kbar li seta' jikrihomlhom ma kienx għax kien jibżam il-gvern, ma kienx jikrihomlhom
dik waħda minnhom.
Tajjeb, jekk issa għandek il-maġġor parti dad-diskors tiegħu Agonesi, jekk għandek il-maġġor parti tan-nies li qed jitolbu l-indipendenza kif qed nisimgħu, tagħtu vot għal Partit Nazzjonalista. Xi l-Partit Nazzjonalista jilu ħafna snin. Jafa suq dal-prinċipju u li kien prinċipju li l-Partit Nazzjonalista mexa leħ konsistentament. Għal fil-passat, ħafna biznismen kienu kontenti kontribixxu l-Partit Laburista. Għal-raġuni taħħom, għakiex ħasbu li bl-integration se jmorru aħjar, kunem aħjar. Imma u rifjutaw li jikontribixxu l-Partit Nazzjonalista. U issa l-Partit Nazzjonalista għalhekk kellu jġielet kontra ħafna elementi. Għan nisimgħu dal-qari.
The PN's secretary claimed that Ganado had joined the party with a predetermined and pre-established personal program to change radically and fundamentally the party's policy and tactics. Ragonesi went further. He charged that Dr. Herbert Ganado was blinded by personal ambition to succeed to the PN leadership, and that the policy proposed by Ganado was so helpful to Her Majesty's government that, in Ragonesi's presence, that of Ganado and of another PN parliamentarian, Lennox Boyd had remarked that it should be Dr. Ganado leading the opposition. Ganado, said Ragonesi, had made no reply. The Nationalist Party never collaborated with a colonial regime and was not about to start collaborating. Every nationalist, continued Ragonesi, had to have two aims. One, to destroy the dictatorial colonial system imposed on Malta by Britain, who was helped by those who, one way or another, were helping her so that the accursed so-called constitution could function. Two, to give Malta, through our efforts and in the shortest possible time, independence within the Commonwealth, that is, dominion status.
Meta qed jgħidha Ganado had joined the party, għax Ganado kien ġie mill-Azzjoni Kattolika.
Kien ġie mill-Azzjoni Kattolika.
U naħseb, korrett jien meta ngħidu.
Interessanti, li wieħed mill-li ħajru biex jiġġenera l-partit kien Ragonesi stess u anke Borċo Olivier laqgħu bidejh miftuħa.
Ok, dik waħda interessanti ħafna. U l-oħra hi li da qed jagħmlu hawnhekk naħseb jiena. L-iktar attakk fin imma fl-istess ħin insidjuż. L-wħed jista jgħamil fil-kontest tal-Partit Nazzjonista, qed jgħidu kollaboratur mal-kolonializzaturi.
U qed jgħidu li qed tagħmel kollox ukoll
b'ambizzjoni
personali. Issa dina jiena ma naċċettajhiex on historical grounds.
It-tnejn li huma jew
nibdew aħna minnhom. Din ma naċċettomx it-tnejn. Imma nibdew tal-ambizzjoni personali. Naħseb li Herbert Ganado kien sinċir fl-attentati tiegħu. Għal periodu mhux ħażin biex jipprova jixpruna bidla fil-mentalità fil-Partit Nazzjonalista anki f'dak li organizzazzjoni. Kien jemmen ħafna pereżempju Ganado li inti tmur ant in-nies, tagħmel meetings kemm jista' jkun. Borċ Olivier ma tantx kien jemmen fihom f'dan periodu. Anzi, Borċ Olivier il-ftaħir tiegħu kien meta ndoqq it-trumbetti in-nazzjonalisti jiġu, għaldiri trumbetta tal-elezzjoni. Ma tantx kien taf inti jinsisti għal daw tip ta' attivitajiet popolari. Għaldiri, dik waħda minn anke l-istruttura tal-partit, rid jara li jkun hemm iktar input f'dak li huwa ideat dwar tattika, strateġija, ħsieb fit-tul fil-partit minn individwi li mhux bil-fors bħal ma kienu m'hemmx dubju xi wħud mill-individwi fuq l-eżekuttiv li jissuġġerixxu jgħidu xi ħaġa biss meta jkunu diġà moħħhom ċert li jaqbel magħha Borċ Olivier.
Ma m'hemmx ukoll id-differenza ideoloġika għalhekk kienx korrett jekk nagħmel din analiżi. Borċ Olivier kien iktar lajk minn Ganado. U forsi allura l-Borċ Olivier qed jista' jaħlu Kattoliku lajk. U l-Ganado jkun kattiv, eżatt, esaġerat li se jaħlu Kattoliku b'tendenzi klerikali?
Jien ma nasibx li jkun kattiv, assaġġeratu naħseb li hu stess ma kienx wassa bħala kattiverja dik.
Jien tħossu li Kattoliku klerikali, Kattoliku iktar lajk George.
Jien nagħmlu hekk. Jiena nipprova nispjega b'dan il-metodu. Jekk kien se jkollok choice fejn hemm xi ħaġa li tidher li l-pajjiż se jgwadanja minnha. Imma li jista' jkun il-Knisja ma toġobix. Borċ Olivier kien se jmexxi biha. Ganado ma jmexxix.
Gonzi jieħu gost iktar Ganado li Borċ Olivier.
M'hemmx dubju. Gonzi rid li Ganado jsir lider tal-Partit Nazzjonalista. M'hemmx dubju dwar dan.
Naturalment jiena jekk qed inkun kattiv għax fil-perspettiva li għandna llum tal-politika u tar-relazzjoni bejn il-reliġjon u l-politika.
Imma differenti.
Iva, jekk qed ngħidlek.
Poġġenti
fil-perspettiva storika.
Il-maġġor parti tal-poplu fil-periodu li qed nitkellmu kienet għadha ma tarax li hemm xi ħtiġa partikolari li jkollok separazzjoni bejn Knisja u Stat. U Ganado ma kienx hemm di separazzjoni bejn Knisja u Stat, m'hemmx dubju dwar dan. Issa it-tieni waħda li saqsejtni inti dwar kollaboratur, ma naħsibx li Ganado kien kollaboratur bl-Ingliżi.
Ma kien
rit-juża l-Ingliżi fis-sens li kemm jista' jkun jieħu minn għandu l-ikbar għajnuna ekonomika possibbli biex l-ekonomija Maltija tiqaf fuq saqajha.
U b'ritratta għaw nerik mitzi wara darek, dik l-akkuża iktar miċċidjali.
U għandek ħaġa oħra wkoll fuq ta' minn żembuha li Herbert Ganado kien jemmen ukoll li f'għajnuna importanti Ingliża fih dan in-NATO biex tipproteġi l-Malta minn xi attentat mill-komunisti biex jitfaw saqajhom fil-gżira. Dikha tittajda wkoll. U għallum għalkemm illum forsi din naraw assurda, ma kienx tidher assurda dak iż-żmien. We have to be fair. L-istorja
jekk
ma tarex il-kontest tagħha ta' wex kollox.
Ma anke r-Russi naħseb ma kinux iddejqu ħafna li kieku kien ikollhom foothold.
Tagħmilhom pjaċir f'nofs il-Mediterran. Eżgur li kien ikollok pjaċir. Jekk xej, il-fatt li tkun sfrattajt l-effett tal-preżenza Angliża. Diġà.
Mela nkomplu fuq Ragonezi u l-attakk tiegħu.
Kien jaf ukoll Ragonezi li tendenza nazzjonalista, issed ngħid nazzjonalista jiġifieri tal-partitarji nazzjonalisti kienet li ftit kienu jersqu lejn attivitajiet politiċi pubbliċi jekk ikun hemm iċ-ċans li se għal inkwiet. Tajjeb wara il-meeting ta' Kusisana li kien ġi sfrattat għal ħafna ġlied, sfrattat mill-Laburisti.
Kien hemm okkażjonijiet oħrajn.
Il-Partit Nazzjonalista ma m'hemmx iktar meetings kbar kien m'hemm perjodu twil. Però waħda mill-biża' tiegħu kienet u li jekk jagħmlu meeting ma jiġux in-nies qed tagħmel disfratt ikbar għax tidher li m'għandekx following. Meta kien importanti li l-impressjoni
Jifri, jekk inti taħseb li t-test tista' ma tgħaddix minnu, aħjar ma tagħmlux.
Issa eżatt, issa Ragonezi kienet jargumenta f'din okkażjoni. Ma nistgħux aħna bħal nazzjonalisti nitlu f'qoxritna, aħna rridu nirsistu għal dak li fil-fatt nemnu fih. Meta ġi Borzolivi biex jagħti il-messaġġ tal-aħħar, il-diskors tal-aħħar, waħda ma naffajt li wieħed interessanti huwa li fakkar li dak l-ewwel kongress li kien sar taħt l-istatut ġdid tal-partit. Mela waħda mill-ewwel riżultati tax-xiżma kienet li l-partit daħħal statut ġdid. Li daħħal
tibdiliet
li kien intalbu qabel. Wieħed ukoll f'dan diskors li kien ikun hemm laqgħat regolari tal-kumitati distrettwali u sazzjonali tal-partit biex jiġi formulat il-politika tal-partit. Mela se tinqata' qed wieħed hu it-tendenza li l-policy tal-partit kun minn fuq l-isfel. Tajjeb, met jgħid lid-darba se tiġi bil-maqlub. Ukoll kienet xi ħaġa li kien jikkritika ħafna Ganado. U inħabba l-attakki li kellu fatt tiegħi jgħid ukoll juża l-frażi li jgħid li hu qatt ma xtaq li jkun dittatur fil-partit. Dwar il-Common Front ma' Mintoff, għal dina kienet riżultat tal-immaġinazzjoni ta' Mabel Strickland u ta' Ganado. Tajjeb? U qatt ma kien iltaqa' ma' Mintoff jew tkellem miegħu mindu kien ġi aġġornat il-Parlament, mindu tneħħal Parlament. Imma qal li bl-attakk li kienet jagħmel il-Partit ta' Ganado fuq il-Partit Nazzjonalista, ma kienx qed itellef l-attentati ta' Mintoff biex jerġa' jerbaħ il-poter, imma kienet jgħinu. Tajjeb, u qal li l-politika Angliża kellha titbiddel għax il-politika tal-partit ma kienitx se titbiddel. Mela huma jridu jbiddlu l-Ingliżi, mhux il-Partit Nazzjonalista. Għamel appell l-Ingliżi biex ma jkomplux jagħmlu b'saħħtem fir-roti fl-iżvilupp politiku ta' Malta. U qal li jekk l-Ingliżi ma kinux se jagħtu każ ta' dak li titlob il-partit, il-partit għandu bnejja sal li ma jibqax jitlob iżjed l-indipendenza fih dan il-Commonwealth imma l-indipendenza barra mill-Commonwealth. U hawnhekk issa appena qal din dal-frażi, Borzolivi reġa' ta' s-sulfarina. Għas-suspetti
ta' Herbert Ganado.
u l-PCP li dana li tjamel Common Front ma Mintoff.
Għax Mintoff ma kienx jintrabat li pa fil-Commonwealth, kienet l-ideja kienet kienu indipendenza assoluta, il-frazi li kienu.
Wasal ukoll biex reġa'
mal-lura. Dejjem ħalli t-toroq tiegħu kollha miftuħin bord.
Jgħidlek ħaġa probat jiftaħlek il-bib. Qed tifhem. Jew jalaq bib u fil-pront jiftaħu ieħor.
Stus.
Issa dana għamel ħaġa oħra wkoll u hawnhekk ukoll lafas fuq prinċipju ieħor tradizzjonali nazzjonalista. Li infsista fuq li Malta kienet nazzjon Ewropew. U allura għandna dritt għal li għalmenu nġu trattati bħal il-kolonji Afrikani l-oħra li kienu mixin l-indipendenza. Dan huwa periodu ta' fejn għandek ħafna.
Ma kien dell-argument kif? Aħna Ewropej minna trattawna bħal l-Afrikani.
Le, għalmenu. Jekk qastu trattawna ta' Ewropej, għalmenu trattawna l-Afrikani. Fadli intom qed trattawna minn kollox. Ħażem għadha l-qari.
The success of the Congress raised party morale and encouraged it to project a more dynamic public image. The previous tacit acceptance that the party was not in a position to compete with the MLP in the streets and public squares began to be questioned. The amended party statute began to be applied in earnest. Meetings of sectional and district committees became more regular. On several occasions, Bourgelivier met delegates and other activists at the party headquarters in Valletta. For the first time in many years, four public meetings at which the attendance progressively increased were held. A new enthusiasm seemed to imbue the party as self-belief percolated to the grassroots. The Movement Zaza Tal Partit Nazionalista, MZPN, under the leadership of Dr. Mario Felice, became a visible presence. Although sales of the party organ remained limited more or less to die-hard supporters, the political messages were assertive and pugnacious, providing excellent material to adherents for quotation and therefore propaganda purposes.
Ġifri għawek jider li għanna zvolta fil-Partit Nazzjonalista lejn iktar attivizmu.
Eżattament.
Ġifri kważi għaw Ganado laħaq parti mill-lan tiegħu.
Iva. Le, jiena għad fl-axħar tal-programm liħor, tiftakar, li jiena naħseb li f-termini storiċi, laħja ħagġa li ġralu Bourgelivier dal-periodu kien li kellu l-qasma fil-partit. L-soltu ma tajdiġ din, għal-mexxej ta' partit, għax dik hija nightmare. Ħmar il-lejl, mexxej ta' partit li qasmu l-partit. Però f'dal-każ kien.
L-iskussatura li kienet meħtieġa.
L-iskussatura immensa. Għax Bourgelivier hawnhekk kienet jiġġieled għall-futur politiku tiegħu wkoll. Issa kienet fadallu handicap biex ngħid hekk diżabilità il-partit u di kienet minħabba l-qasma u di kienet li il-PDN kien ukoll attiv qed jagħmel propaganda kbira u qed jidħol anki ferjas fejn il-Parti Nazzjonalista għalkemm kellu support ma kienx kbir ħafna, ma kellu support imma ma kienx jaħdmu tajjeb biżejjed u qed nitkellem issa għas-sezzjoni tal-ħaddiema. Tajjeb, pereżempju l-sip il-PDN waqaf il-Kumitat tad-Dokjat. Hija xi ħaġa li kienet meqjusa l-fortizza assoluta tal-partit.
Anherdo fan-Nazzjonisti.
Laburista, tifhem. Però mhux qabel il-gwerra, mhux qabel il-gwerra, mhu wara l-gwerra.
Wala,
għax wara l-gwerra il-forzi tal-Partit Laburista fl-imkien ma tal-Jerikas Union, tinsix li ħafna mill-attivisti ta' żewġ organizzazzjoni kienu l-istess nies u li ħafna minnhom kellhom background ukoll fid-dokja, ġabru simpatija kbira tal-ħaddiema lejn dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet. Barra minn hekk, il-PDN ukoll kienet jagħmel xi ħaġa li għalkemm f'termini nazzjonalisti wiesa sa term nazzjonalista wiesa, kien tajjeb għax kienet lajta tal-bugle biex ngħid hekk tiegħu u dawk li kienu l-iktar militanti nazzjonalisti bdew ħossuhom iħossu li hemm xi ħaġa li xi xi. Imma dawk insejħu militanti mingħand il-Partit Nazzjonalista. Fadili dinha wkoll kienet taffettwa il-pozizjoni tal-Partit Nazzjonalista. Alla il-PN issa beda jaħdem li jittimbra konsistentament lil-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista Demokratiku bħala renegati. Tajjeb, u beda jittimbrom ukoll mhux biss kienu renegati, ma kienu individwi li fir-realtà qatt ma kienu jaqblu mal-prinċipji bażiċi tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk ma kellhom l-ebda dritt morali li jissejħu nazzjonalisti.
Il-sorb li titħammeċ iġi.
Eżattament. Għal, per eżempju, bidejajt il-Partit Nazzjonalista li Ganado u segwaċi tiegħu kienu l-ewwel ħaġa mexxin dik li ġa semmejna ambizzjoni personali. Imma għar minn hekk li dawn ma kellhomx il-fiduċja fil-abbiltajiet u l-potenzjal tal-poplu Malti. Xi ħaġa li mill-1880 il-Partit Nazzjonalista kien illu jippritka il-potenzjal tal-poplu Malti, il-kapaċità tagħhom li jkunu x'ikunu l-problemi il-poplu Malti kapaċi jirbaħ. U din qalet fil-fatt juru wkoll kemm dawna mhumiex nazzjonalisti vera, għax jekk tħares lejn xena politika, minu l-eqreb magħhom, minu ma rid tagħhom? Il-PCP, l-Istriklandjani, l-għadu imperialista
l-għadu storiku
tal-Partit Nazzjonalista u l-fatt li dawn qegħdin.
L-istess għandhom ma' Mabel.
Tara kemm dawn m'hemmx prinċipji nazzjonalisti għal Mabel Strickland tridna Ingliżi ktar mill-Ingliżi. U l-Partita Kanadu iqaf titu waħseb. Ma jafx irid. Daqgħa jgħidek u daqgħa jgħidek. Per naħseb
il-ħin. Qed jafar ġew allura tajjeb illi nikkonkludu. Il-ġimgħa dieħla x'intu għamel.
Inkomplu fuq dis suġġett għax din għadfadax tajt fuq.
Ok, nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek fuq dawn dal-perjodu li tkellimna fuq illum, jien nirringrazzja l-semmija tagħna għall-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmel appuntament magħhom għall-ġimgħa dieħla nistiedhom biex jerġgħu jisimgħu dan il-programm. Jien Fadil Ġo Borġ, nirringrazzjakom u sallimilkom saħħa.